заряджай мозок. Слухай Радіо М. На часі. Це майданчик, на якому озвучуються роздуми та ведеться полеміка про сучасні події на тлі пульсуючої історії. Що є сьогодні, було вчора і може бути завтра? На ці питання шукатимемо відповіді з громадським активістом та блогером Ігорем Плохим у прямому ефірі щоп'ятниці о 19:00.
Вітаю, друзі. 28 лютого, сьогодні п'ятниця, 19:00, і ми з вами на хвилях Радіо М, програма «На часі». І сьогодні ми поговоримо про культурну сферу нашої країни, та й взагалі будь-якої, мабуть, країни і будь-якої людини. Якщо я вас запитаю, що входить до культурної сфери, я впевнений, що ви скажете обов'язково, що вона складається з таких найперших складових, як культура і освіта і наука. Вірніше, гуманітарна сфера складається з культури, освіти і науки. От саме про гуманітарні питання ми сьогодні з вами поговоримо. Непересічна подія в культурному житті України, ну, принаймні, так ми до неї ставимося, відбулася нещодавно, на цьому тижні. Пов'язана вона з участю України в конкурсі «Євробачення 2020», і сьогодні ми поговоримо саме про це. Євробачення – це майданчик для проявлення творчих здібностей, чи це майданчик для політичних баталій. Навіть так, я думаю, що ми поставимо сьогоднішнє питання в цьому напрямку. І друге питання, якого ми плануємо торкнутися сьогодні, це освіта і наука в Україні. Кого хочуть зробити з наших дітей? Отже, друзі, відправляємося в подорож по цим питанням, які виникли, до речі, резонансним чином в нашому українському суспільстві саме на цьому тижні. А тиждень нашого огляду – це останній тиждень лютого місяця, який завершується, і ми сьогодні в п'ятницю підводимо підсумок. Отже, рухаємось вперед.
Бачимо день сьогоднішній, згадуємо вчорашній і зазираємо у завтрашній. В ефірі програма «На часі» з Ігорем Плохим.
Отже, друзі, 22 лютого 2020 року відбулася подія в культурному житті України. Фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2020». Судді та глядачі спільними зусиллями зробили свій вибір, і переможцем став гурт «Go Away», або, як спрощено іноді говорять, «Goa», «Go Away», з піснею «Solo Way». Отже, саме цей гурт буде представляти Україну на Євробаченні, ми його можемо привітати. В цілому, як на мій погляд, це непогано. А на ваш, скажіть, будь ласка, якщо ви вболівали і переймалися цим питанням, можете висловити свою думку. До речі, нагадую, що ми проводимо програму в інтерактивний спосіб, можете писати свої думки, свої питання, свої коментарі. Отже, ми зараз з вами говоримо про Євробачення, і ми поговоримо про цю щорічну подію не лише в європейського, а й всесвітнього масштабу з різних сторін. Можливо, підійдемо з таких боків, з яких ви навіть і не очікували. Можливо. Отже, «Go Away» – гурт, який представляє Україну. Це сучасний український гурт, відносно новий, на мій погляд. Ну, принаймні, вони так не дуже в інфопросторі були представлені потужно в українському. Це творчі молоді люди, які намагаються сучасну українську пісенну культуру збагатити саме оцим своїм контентом, який складається з того, що вони будують цей контент на основі фольклорних, народних якихось пісень, мелодій, додаючи до нього танцювальних бітів, електронної музики, якоїсь аранжування стародавніх народних пісень. Ну, принаймні, як мінімум, це україномовний контент, сучасний і молодіжний. Звісно, кожен може по-своєму оцінювати і ставити стосовно того, що я дивився, і ця пісня «Соловей», і там «Веснянка», інші їх пісні і продукти, ну, вони цікаві, як для українського споживача, так це однозначно, на мій погляд. Що скаже Європа і світ, побачимо. Саме головне, що для цих молодих хлопців і дівчат, це підйом для нового перспективного зростання. Дійсно, ми знаємо, що ці молоді люди не були дуже відомими, вони з старту навіть говорять, що потребують і фінансової, в тому числі, підтримки для того, щоб представити Україну. Тож, давайте, хто дійсно переймається цим питанням і вболіває, тримати за них кулаки. А я хотів би сказати, що дуже важливо, що на Євробаченні ця група буде, цей гурт буде представляти музичний витвір або пісенний, який буде саме україномовним продуктом. Тобто пісня буде цілком українською мовою. Це вперше на Євробаченні, адже жоден гурт чи співак, чи співачка, які представляли Україну до цього, не виконували пісню українською мовою або суто українською мовою. Іноді були змішані варіанти, коли і українська з англійською в різних групах виконання. Особливо цікаво було у Вєрки Сердючки 2007 році. Сценічний образ дається в знаки. Він навіть використав слова, які невідомі жодної мовної групи. Він використав слово-сполучення, яке звучить як «Лаша Тумбай», яке насправді ніхто не розуміє, що воно означає, але дуже багато асоціюють людей саме з «Раша Гудбай». Отже, були різні випадки на Євробаченні, але буде зараз представлена україномовна пісня. Якщо Євробачення буде звершуватися у заплановану дату, тому що розповсюдження грипу коронавірусу і вірусу цього може зашкодити і проведенню цього конкурсу, але сподіваємось, що він відбудеться. Ну, і ще одне слово стосовно цієї групи. Мені, як військовому капелану, цікаво було, яке духовне значення, або взагалі просто сенсове значення, сенс, який має ця назва «Go Away». І виявляється, що за словами самих учасників і фактично засновників цього гурту, вони трактують назву наступним чином, що «go» в перекладі з англійської мови означає «йти», а буква «а» вони її бачать саме як давньогрецьку букву «альфа». Тобто трактування назви цієї групи полягає в тому, що основний сенс – це повернутися до витоків або повернутися до початків, адже «альфа» – це початкова буква абетки старогрецької «альфа», з якої все починається. Отже, повернення до початків. Ну, мені подобається цей сенс, дійсно, нам потрібно повертатися до початків, якщо говорити з точки зору філософської і духовної, дуже глибокий сенс у цих словах, до «альфи», до початку, до «архе», того філософського «архе», теж, до речі, на «альфа» починається, першопочатковий початок. А якщо тлумачити ще більш духовно, то насправді колись сам одвічний Господь Бог сказав вустами Христа у книгі «Откровення», що «я є альфа», і омега – початок і кінець. Якщо брати за основу саме ці цікаві слова Святого Письма, то Гоа – це повернення до Альфи, до цього початка божественного. Ну, взагалі, якби до назву я лише не задоволений, нею навіть в деякій мірі здивований, наскільки вона глибока, як мені здалося. Отже, участь України в 2020 році у конкурсі Євробачення. Що це за майданчик і які відбуваються баталії там? З відбірного конкурсу в Україні я хочу перейти відразу до більш глобального питання, яке стосується взагалі Євробачення. Це саме творча якась, творчий захід, чи це все ж таки певна політична акція? От дивіться, в 2019 році Україна не змогла приймати участь у Євробаченні 2019. По яким причинам? В тому числі причина там є певна і політична. Політична складова там присутня, тому що ми пам'ятаємо, що був скандал з виконавцями групи гурту «Марув». І ми знаємо, що там є і певні політичні моменти, і взагалі через невдалі, скажімо так, перемовини з цією командою Україна не змогла представити своїх учасників на минулому конкурсі. Взагалі, по політичним причинам багато країн не приймають участь у Євроконкурсі і використовують це навіть як майданчик для певної політичної заяви. Отже, ще раз, Євробачення – це лише творчий захід чи все ж таки майданчик для політичних заяв? Цікаве питання. Ми пам'ятаємо, в 1977 році Туніс не прийняв участь у Євробаченні через країну Ізраїль, яка там приймала участь. Наприклад, країна Ліван в 2005 році по цій же причині через присутність Ізраїля в цьому конкурсі не приймала участі. В 2012-му, наприклад, Арменія не приймала участі в Євробаченні, який проходив у Азербайджані, в Баку, через те, що у неї конфлікт з цією країною. Ви знаєте, вони знаходяться в стані військового конфлікту через Нагорний Карабах. Багато країн теж відмовлялися від участі у цьому конкурсі, Туреччина, наприклад, і таке інше. Чому я торкнувся цього питання і до чого я веду? А веду я ось до чого. У цьому році, 2020-му, ще одна країна відмовилась приймати участь у Євробаченні. І це країна саме країна Європейського Союзу. Член ЄС, європейська країна. І ця країна, цією країною є Угорщина. Чому Угорщина відмовилася приймати участь у Євробаченні 2020? І наскільки я розумію, і багато експертів оцінюють ситуацію, не лише в Євробаченні 2020, а скоріше за все, якщо її погляди і політики цієї країни не зміняться на оточуючі ситуації і виклики, вона буде бойкотувати і в подальшому цей захід музичний. Отже, яка причина? Офіційна причина відмови Угорщина, ну, будемо говорити, відверто не оголошена і чітко не зартикульована. Але дослідники, зокрема джерела видання The Guardian, повідомляють, що в національній телекомпанії MTVI, яка повинна була транслювати конкурс, це угорський, заявили, що співробітники впевнені, що справа саме полягає в тому, що Євробачення асоціюється з ЛГБТ-спільнотою. Ось основна причина. Влада Угорщини на чолі з Віктором Орбаном, це прем'єр, зазначає газета The Guardian, неодноразово проголошували пріоритет саме традиційних сімейних цінностей у своїй європейській країні. Нещодавно, пише The Guardian, коментатор популярного каналу телебачення назвав Євробачення гомосексуальною флотилією. Це в Угорщині. і заявив, що відмова від участі у цьому конкурсі позитивно позначатиметься на душевному здоров'ї нації. Ось оці нотки, вони складають, в принципі, ту картину, через яку Угорщина відмовляється приймати участь у цьому конкурсі. Тобто Угорщина бачить в конкурсі Євробачення не лише творчий захід, а вона бачить, що це платформа для пропаганди певних ідеологічних і політичних поглядів. Да? Отже, ідеологія ЛГБТ, політичні погляди неомарксизму не сприймаються Угорщиною як країною, яка пережила певний період у, скажімо так, марксистському пеклі. Вони знають, чим закінчується будь-який марксизм, в тому числі неомарксизм, до якого, до речі, належить світогляд на ЛГБТ. І вони бойкотують, вони не сприймають такий конкурс, який пропагує саме ці збочені уявлення про сім'ю і суспільство. Більше того, партія Орбана Фідес закликала бойкотувати Кока-Кола у себе в Угорщині. Нещодавна їх позиція після того, як бренд почав рекламну кампанію з використання фотографії пари геїв. А спікер угорського парламенту, це голова угорського парламенту, Ласло Кевер порівняв узаконення усиновлення дітей представниками ЛГБТ з педофілією. Тобто, перші особи держави Угорщина чітко висловилися своєю позицією, і це вплинуло на їх також участь у цьому пісенному конкурсі. Вони відмовилися від того, щоб приймати участь і транслювати цей конкурс у себе в країні. Чому саме так охарактеризували цей конкурс Євробачення Угорщина? Саме як пропагандистський захід для просування ЛГБТ ідеології та гомосексуальної флотилії, як було названо представником проурядового ТВ-каналу. Чи не надумана це позиція? Чи відповідає вона дійсності? Чи настільки серйозна ця проблема в дискурсі проведення Євробачення? Чи це просто так здається Угорщині? Давайте спробуємо на це питання знайти відповідь. І якщо у вас є якісь думки, будь ласка, теж коментуйте, пишіть. Для того, щоб ми з вами разом розглянули цю ситуацію. Отже, я взяв для себе і виписав. Мені стало цікаво, чому саме Угорщина таке займає позицію. Звісно, якщо хтось буде дивитися телевізійні репортажі з проведення цього конкурсу останніх років, ви побачите, що в зала дуже багато майорить так званих шестиколорів веселкових прапорів, які символізують саме цей рух ЛГБТ, лесбійок, геїв, трансгендерів та бісексуалів. І це фактично такий мейнстрімовий, такий показовий символ цього конкурсу. Але хіба лише в цьому полягає проблема? От я взяв собі, склав таку невеличку таблицю. Дійсно, там матеріалу дуже багато. Для нашої коротенької програми я просто короткі тези приведу. Я міг би про це говорити більше, але давайте коротко. От я взяв декілька дат. Я хочу говорити лише тільки про переможців, про тих учасників, які зайняли в конкурсі перше переможне місце. І ось дивіться, 1998 рік, представник Ізраїлі Діва Дана Інтернешнл став переможцем. Тому що це відкритий транссексуал, який це не приховує, він змінив стать і про це говорить і пропагує, власне, фактично цим жестом. 2006 рік. Фінляндія здобуває перемогу, гурт Лорді. Ну, це не пропаганда ЛГБТ, але я хотів би про нього теж згадати. Подивіться, будь ласка, хто не в курсі, хто не пам'ятає, що це за гурт. Він в стилі хард-рок виконує свої творчі задуми. Гурт Лорді пропагує культ дияволопоклонства, смерті, вурдалакство, вампіризма, канібалізма навіть. Виступають вони і в кліпах знімаються суто стилізованим під якісь напівмерців чи посланників з того потайбічного диявольського пекельного світу. І, ну, одним словом, монстри. От вони займають перше місце. Вони пропагують, власне, не ЛГБТ, а сатанізм. Ну, власне, про сатанізм теж сьогодні поговоримо, якщо дасть Бог часу. Сьогодні, в п'ятницю, вже пізнім вечором, російською на ніч глядя, торкнемося сатанізму теж. Бачите, який цікавий конкурс Євробачення. Там багато чого можна побачити. І світлого, і доброго, і пісенного, і творчого, і політичного навіть, а то і ось такого жахливого. Сербія 2007 році перемагає піснею «Молитва». Чудова пісня, здавалось би, молитва. Що може бути краще? Прекрасно все, молитва, але переможцею стає Марія Шерифович. І ця Марія Шерифович, вона здійснює камінг-аут, тобто відверто визнає, що вона лесбійка. 2014 рік, Австрія здобуває перемогу з піснею про птаха Фенікса, і виконавець чи виконавця, теж важко сказати, так звана творчий образ, так званий Кончіта Вурст, тому що цю людину по-справжньому вона має інше ім'я. Хто така, хто такий Кончіта Вурст? Це трансгендер, який з зовнішніх ознак нагадує нам просто чоловіка з бородою, але в жіночій сукні, або навпаки, жінку, яка має бороду, не можна зрозуміти. Але дуже багато було реакцій саме на цього переможця у цьому конкурсі. І я думаю, що коротко ми торкнемось і теж цього цікавого, скажімо так, виконавця. До речі, який заявив, що він інфікований ВІЛ-інфекцією. Ну, звісно, гомосексуалісти і всі інші представники ЛГБТ, вони є групою ризика захворювання на ВІЛ-СНІД. Це теж важлива деталь. Давайте останні роки візьмемо, 2018-2019. 2018 рік, Ізраїль перемагає в конкурсі, співачка Нетта, так звана гей-ікона ЛГБТ-спільноти в Ізраїлі та і всьому світі, пов'язана з ЛГБТ-тусовкою, і, власне, ЛГБТ-зусиллями вона стала переможцею. Але про це окремо ми скажемо. І ось у минулому році Нідерланди перемагають Дункан Лоренс, який заявив після своєї перемоги журналістам відкрито, що він бісексуал. Тобто ми бачимо, що тут представлені всі, навіть у цій виборці невеличкої, і трансгендери, і бісексуали, і гомосексуалісти, і лесбійки. Тобто вся ця повнота ЛГБТ представлена. Це лише у переможцях конкурсу ось в останні роки. Я не говорю про тих людей, хто просто приймає участь, чи займають другі, треті, четверті місця і таке інше. Ну, цікаво. Це що? Це такий, знаєте, якось тренд, який хтось модерує, чи це просто, знаєте, данина моді? Ну, от такі співаки, вони користуються більшою популярністю і, мабуть, тому їх більше обирають. Це цікаве питання. Отже, друзі, у Угорщині є певна реакція. Дуже багато засобів масової інформації ставляться до цієї реакції, ну, якось так, знаєте, не дуже схвально, не дуже розуміючи, а чому саме переймається Угорщина, що їх так напружує. От якщо ми торкнулися 2014 року, того цікавого конкурсу, де перемогла Кончіта Вурст, то я хочу сказати, що на її перемогу відреагували по-різному. Від жорстокої критики і жорсткої до навіть цікавої конспірології. От я спробую деякі моменти вам привести на цю тему. Стосовно критики, зі слів лідера християнської демократичної партії Данії Стіга Гренова, після перемоги на Євробаченні співака-трансвестита Кончіти Вурст Він сказав, що Данії слід відмовитися від участі у цьому музичному конкурсі. Грено вважає, що Євробайчина йде врозріз з християнськими цінностями. Ось його цитата. Шоу намагалися представити як перемогу толерантності, але це було зовсім не так. Переможець – він, вона або воно – зловжив шоу, використавши його, щоб зробити політичну заяву, цитує Ревон Копенхаген Пост видавню, тобто політичну заяву про ідеологію ЛГБТ. Зробив цей співак, використавши цей майданчик. Лідер польської консервативної партії «Право і солідарність», до речі, самої великої партії урядової в Польщі, Ярослав Качинський, заявив, що перемога людини з бородою стала результатом усіх видів пропаганди, цитую, націлених на стирання відмінностей між чоловіками і жінками, створення моделі такого життя, при якій людина може змінити все, включаючи те, що є чоловіком або жінкою. Багато можна приводити цитат, і от навіть цікава конспірологічна такий висновок зробив лідер Латвійської націонал-консервативної партії Райвіс Дзінтарс. Райвіс Дзінтарс стверджує, що австрієць Томас Нойвірт, який відомий як Кончіта Вурст, став переможцем пісенного конкурсу і є винаходом президента Росії Володимира Путіна. Ось його цитата. «Міг би посперечатися, що Кончіта Вурст – піар-винахід Путіна. Кращого подарунка Путіну в інформаційній війні неможливо було уявити», написав Дзінтерс у своєму аккаунті Twitter. Ну, я хочу наголосити і зауважити тут, що багато, до речі, українських політиків, як Дзінтерс Райвіс, теж так вважають. Якщо вони побачать щось дурне в Європі, вони розуміють, що це обов'язково слід Путіна. Тобто вони не можуть ще усвідомити чи уявити світоглядно, що європейці теж можуть дурне щось вчудити. І якщо вони побачать такий прояв, то вони приписують це Путіну. Ну, на моє особисте переконання, це моя думка особиста, я не погоджуюсь з такими політиками. Я думаю, що на дурне здатні всі, в тому числі європейці, теж не виключення. Але не буду применшувати і тої ролі, яку відіграє Путін для того, щоб дискредитувати сучасне обличчя Європи перед всім світом. Ну, цю складову ніхто не виключає, але дурість є у всіх, на жаль, і в Європі вона теж буває, як цього б не хотіли єврооптимісти бачити. Ну, ми от багато можна приводити таких, знаєте, заяв якихось резонансних стосовно цієї перемоги. Я про Кончіту Вурст ще декілька слів додам від себе. От як капелан мені було цікаво дослідити саме ту пісню, з якою переміг цей виконавець-виконавця. І ви знаєте, ця пісня, вона насправді непроста. Вона жахлива, жахлива по своєму змісту. Принаймні для тих людей, хто хоч трошки знається в теології чи богослові. Зміст пісні, виконаної Кончітою Вурст, приблизно такий. Сюжет пісні розповідає нам про бунтівний дух. Бунтівний дух, за думкою теологів, це є, звісно, дух сатани, якого Бог скинув з неба за зраду і бунт, який він підняв проти нього і повів за собою третину частину ангелів, так званий Люцифер. Диявол устами Кончіти Вурст обіцяє повстати і помститися Богу за завдану образу. Цитую, «Я буду вознесений в небо, ти скинув мене, але я збираюся злетіти». Ось ці слова, які чітко перекликаються з словами Святого Письма, зокрема, якщо ми будемо читати Ісая, 14 розділ, і та Єзекілі, який говорить саме про цю подію, як Бог скинув Люцифера з небес. «Як спав ти з неба, Дениця, син зорі, розбився об землю, про погромнику народу, а говорив у серці своєму, зійду на небо, вище зірок Божих, поставлю престол свій, і сяду на горі в сонмі богів, на кінцях північних, зійду на висоти хмарні, буду подібний до Всевишнього, але скинуто тебе в пекло, в глибини пекла», резюмує Бог. Але Кончіта Вурст говорить про реванш, що, як говорить цей бунтарський дух, як ота птах, отой птах Фенікс, все рівно скинутий з неба, піднімлюсь і піду туди, на висоту. Єзекіль сказав: «Ти помазаний херовим, хоронитель, і я дав тебе на те. Ти був на святій горі Божій, ходив серед огнистого каміння. Ти був бездоганий у своїх дорогах від дня твого творення, аж поки не знайшлось тобі несправедливості. Я скинув тебе, як нечистого, з гори Божої, вигнав тебе», і так далі. До речі, коли ми подивимося на фото цієї пісні, яке є як афіша до цієї пісні про Фенікса, Кончіта Вурст там зображений з чотирма крилами на фоні пекельного вогню, що він як істота з чотирма крилами виходить з пекельного вогню і направляється все ж таки туди, у висоту, де хотів будь одмічно диявол замість Бога. Чому саме чотири крила зображено на цій фотографії, можете ознайомитись з нею, вона в відкритому доступі в інтернеті, тому що це саме ангельський чин, який називається херовимський. Херовим має чотири крила, серафим – шість крил. Отже, ми читали тільки що в Єзекіїля, що сатана був херовимом. І ось у образі херовима Кончіта Вурст проголошує про реванш, що я все рівно піднімлюсь і переможу. Отже, друзі, багато можна говорити. Це навіть не, знаєте, не заувольована якась пропаганда сатанізму. Вона дуже відкрита, просто ясна і явна, як Божий день. Вона абсолютно не прикрита. І чомусь вона теж відбувається на цьому пісенному конкурсі. Я не говорю про цензуру на цьому конкурсі, я говорю про інше. Просто ще є певні тенденції. Давайте ми зараз підійдемо, в принципі, до висновків, але певні тенденції є. І це ми говорили про те, які прояви є на Євробаченні, негативні, на які відреагувала Угорщина. А тепер ще питання. А чи допомагала ось ця політична складова так званої ЛГБТ-ідеології перемагати деяким на цьому конкурсі? Давайте задаємо 2018 рік, позаминулий конкурс, на якому переможцею стає Нета. Всі експерти, та й сама співачка, стверджують відверто, що допомогла їй в перемозі саме ЛГБТ-спільнота. І це на тлі того, що були виконавці набагато кращі, за думкою експертів та й журі конкурса, і талановитіші за цю претендентку. Але, тим не менше, вона перемагає. Чому перемагає? Читаю уривочок з інтерв'ю Нети. Вона, їй задають питання. Ще за кілька днів до фіналу офіційна ЛГБТ-спільнота фанатів Євробачення присудила вам свою традиційну музичну нагороду – ОУТВ. Хочу наголосити, що ЛГБТ-спільнота має ще свою паралельну нагороду і вручає деяким співакам. ОУТВ. За вас проголосували тисяч людей по всій Європі, які визнали вас як свого посла, тобто посла ЛГБТ, який виступає в підтримку і захист таких людей, як інші. Їм, напевно, теж треба зараз щось сказати. Це як питання. І ось Нета, ця переможниця, переможець цього конкурсу, відповідає. Та взагалі-то більшість моєї команди такі ж люди, ЛГБТ. Без них я б нічого не добилася, була б нічим, без їх енергії, оптимізму. Я буду зобов'язана їм і буду співати для них все своє життя. І, звичайно, я виступлю на наступних «Прайд» і «Лав» параді в Тель-Авіві. Це моя сутність, це мій стан душі і погляд на життя. Ну, тут коментувати нема чого. Тобто, про що йде мова? Що ЛГБТ-спільноти, вони солідаризувалися, створили свою паралельну нагороду, вони просувають своїх адептів, своїх емісарів, своїх апологетів від творчості, відкрито їх підтримують і здобувають перемогу. Інші країни, ну от як зараз Угорщина, це все бачучи і звертаючи на це увагу, вирішила свою позицію зайняти саме у такий спосіб, який просто ігнорувати і бойкотувати такий захід. З одного боку, дійсно, виявляється, що тут уже включаються певні механізми. Переможця може ставити людина не завдяки своєму таланту, а завдяки своїм поглядам якимось світоглядним і ідеологічним. Якщо ти маєш певні ідеологічні погляди, значить за тебе будуть вболівати певні представники, незважаючи на рівень твоєї творчості. І ти можеш здобути перемогу, попри те, що, можливо, були кращі виконавці від тебе, але вони не були ідеологічно заточені і тому програли. Ось така історія виходить з Євробачення. Погано це чи добре? З іншого боку, скажу відверто, окей, давайте з іншої сторони зайдемо. А може нічого поганого в цьому й нема? Можливо, дійсно, багато людей можуть підтримувати якихось співаків, виконавців не лише через творчі їх здібності, а й через те, що вони дотичні з ним до якоїсь єдиної спільноти. Ну, наприклад, чи можуть українці голосувати лише за співака лише через те, що він українець і представляє Україну, а не через те, що він, ну, найкращий? Дуже просте питання. Я думаю, що, мабуть, можуть. І, мабуть, так деякі роблять і будуть робити. Тому, з одного боку, якщо представники ЛГБТ-спільнот так солідаризувалися, то, можливо, інші люди, які, як Віктор Орбан, наприклад, виступають за просімейні цінності, можливо, їм потрібно все ж таки виходити на цей конкурс і давати продукт, який, власне, оспівує ті цінності, за які вони борються, і таким чином нести туди світло, а не бойкотувати. Чи все ж таки навпаки, виходити і не мати нічого спільного, і через це робити свою заяву, показуючи своє ставлення до такої політизації Євробачення. Як ви вважаєте, що краще? І далі питання. Чи не варто нам створювати, нам, людям, які, наприклад, є поцінювачами традиційних якихось цінностей, наприклад, християнам, теж робити свої якісь паралельні нагороди, паралельні фан-клуби? Адже чому лише ЛГБТ вручає свою паралельну нагороду? Де нагорода від традиціоналістів, наприклад? Де нагорода від християнських спільнот? Її нема. Проблема виявляється не лише в тому, як виглядає ситуація, проблема в тому, що цю ситуацію будують активні люди, і пасивність одних призводить до викривлення конкурсу активністю іншим. Тобто пасивність одних виявляється хорошим, гарним підґрунтям для того, щоб проявлялися деякі речі, про які ми з вами заговорили. Отже, друзі, можна багато говорити на цю тему. Власне, нашого часу не так уже багато залишилось. У нас ще один є блок, якого я хочу коротко торкнутися. Давайте, підсумовуючи, я хочу задати два питання. Яка ваша думка стосовно сказаного вище? Перше, чи спроможні, ви думаєте, місію несення чогось доброго і світлого виконати гурт, наш гурт український GoA? Дай Бог, щоб так і було. Чи спроможні вони, чи покладаєте ви якісь певні надії і на перемогу, і на те, що вони щось гарне з нашого українського традиційного контенту заспівають і покажуть? Ну і друге питання. Як ви вважаєте, зазначений пісенний конкурс Євробачення має бути майданчиком для оцінювання творчих здібностей виконавців чи рупором просування певних політичних, ідеологічних та світоглядних поглядів? Чим має бути Євробачення, якщо має бути? Ось такі питання, я хотів би побачити на них відповіді. Якщо на протязі програми їх не будуть, ви напишете вже після ефіру, я з радістю відповім або вступлю з кимось в дискусію. І наостанок, можливо, нотка гумору. Важлива деталь наостанок. Європейська мовна спілка або Європейська спілка радіомовлення і телебачення – це саме та спілка, яка є організатором конкурсів сімейства Євробачення. І це пісенний конкурс, про який ми говорили, і дитячий пісенний конкурс Євробачення, і танцювальний конкурс Євробачення, і багато іншого. В 2010 році вони заснували новий проект, називається «Магічне циркове Євробачення», шоу Євробачення. Як ви думаєте, якщо в цирковому Євробаченні, прийме Україна участь, чи здобуде вона перемогу? І якщо там буде жанр політичне шапіто у цирковому Євробаченні, чи зможуть, наприклад, наші політики отримати там перемогу? Це таке питання риторичне, жартівливе в деякій мірі, але, на жаль, не зможуть наші політики прийняти участь у такому конкурсі, тому що цей конкурс розрахований на дітей 9-14 років. Наші політики трохи старші, можливо, не розумом, але фізично так точно не підпадають під те, щоб змогли вони прийняти участь у цьому конкурсі. Отже, ми не принципові як країна стосовно захисту традиційних сімейних цінностей, так як Угорщина. Ми більш спокійно дивимося на ці всі ситуації з Євробаченням. І те, що ми не такі принципові у відстоюванні сімейних і традиційних цінностей, про це ми ще коротко поговоримо у наступному блоці.
Сьогодення. Його історичний та духовний контексти в авторській програмі Ігоря Плахого «На часі».
Друзі, так, я дивлюсь, на моїй сторінці є вітання. Всіх вітаю, хто привітав. Дякую. Рухаємось далі. Питань не побачив, коментарів не побачив. Отже, на цьому тижні, 26 лютого, трапила ще одна подія, яка вже стосується іншої гуманітарної сфери – це освіта і наука. А саме, біля Міністерства освіти і науки зібралися небайдужі громадяни України для того, щоб висловити певну свою позицію. Вони занепокоєні саме тим питанням, а яким чином виховують наших дітей в освітніх наших закладах, зокрема в середній школі, що їм пропонують із світоглядних засад, що їм нав'язують. Дуже просте питання. І занепокоєння у таких батьків, підстав для занепокоєння дійсно є маса. Зокрема, певні дії міністра Гани Новосад освіти і науки, яка зробила деякі речі. Ну, я хочу нагадати, що Україна переживає дуже страшні процеси. Насправді, у нас Україна знаходиться в стані демографічної кризи, яку можна розцінювати як загроза національній безпеці однозначно. Ми втрачаємо населення. Якщо коротко, то з 1993 року, а саме в цьому році, в нас був найбільший пік кількості населення за роки сучасної незалежності, ми втратили, згідно перепису електронного населення, яке озвучив нам Дубілет, міністр Кабінету міністрів, у січні 2020 року, то ми втратили 15 мільйонів населення. Тобто наше населення зменшилось на 15 мільйонів. Якщо ми згадували за Угорщину, таку країну, яка переживає за свою демографічну проблематику, яка бореться за народжуваність дітей, бореться проти ідеології, які пропагують якісь моделі сім'ї, які не мають на меті дітей народжувати, які не мають на меті мати природні стосунки, то ця країна налічує біля 10 мільйонів мешканців, 10 мільйонів угорців. Ми втратили півтора Угорщини за ці з 93-го року 27 уже майже років. За 27 років ми втратили 15 мільйонів. В минулому році у нас померло більше півмільйона громадян, а народилися лише більше 200 тисяч. Тобто, нація зменшується, Україна вимирає. Що для цього потрібно, щоб зупинити цю тенденцію? Однозначно, комплекс підходів, і один із підходів – це зробити все можливе для створення нових, успішних, благословенних сімей, які б могли мати на меті народжувати дітей і мати всі можливості, необхідні для цього засоби, в тому числі і в гуманітарної складової, в ціннісній складової, щоб вони могли це здійснити. Тобто цьому потрібно виховувати, в тому числі, окрім соціальних якихось гарантій, окрім підняття економіки, умов для створення сім'ї, пільгових кредитів, інших-інших яких заходів, звісно, цьому навіть треба елементарно просто навчати. Наприклад, навчати молодь, як вступати в шлюб, як будувати сімейні відносини. Адже в школі цьому не навчали, але почали навчати. Почали навчати через курс, який називається «Основи сім'ї», автором якого є Андріян Буковинський. Чудовий курс, який розрахований на те, щоб підготувати юнаків і дівчат до того, щоб вони могли будувати сім'ї прекрасні, успішні і мати насліддя дітей, щоб сімейний рух в Україні був потужний не лише декларативно, а реально. Друга загроза в нашій країні – це велика кількість розлучень. Я не буду проводити вам всю статистику за останні роки, тому що час нас уже плине, але скажу лише одне, що стосовно розлучень ми зараз знаходимося на відмітці в минулому році, ну давайте так, в 2018 році, давайте ще візьму все ж таки динаміку, дивіться, яка цікава. У 2017 році процент розлучень 51,6%. У 2018 році 67%. Зростання катастрофічне. І в 2019 році прогнозоване 70% розлучень. У нас, на жаль, тенденція страшенна. Кількість розлучень складає 70% від кількості укладених шлюбів. Отже, про що це говорить? Це говорить про скалючення долі дітей, які будуть виховуватися не в повних сім'ях і багато інших проблем. Що потрібно, щоб боротися з оцею статистикою розлучень, з поганою демографічною проблемою, з малою народжуваністю, з низькою фертильністю жіночого населення? Що потрібно? До цього потрібно готувати дітей, якщо ми говоримо про Міністерство освіти і науки. Так ось, уявіть собі, підвожу вас до цікавої інформації. Міністр Ганна Новосад додумалася, що зробити. Вона, бачучи, як відповідальний чиновник, що у нас такі проблеми, трагедія просто в Україні, замість того, щоб допомогти дітям готуватися до створення сімей, щоб не було такого показника нерозлучень і інших проблем, вона докладає зусиль до того, щоб заборонити викладати в школах програму «Основи сім'ї». Тому що, бачите, буцімто там є якісь вектори, які відображають традиційні сімейні цінності. А це, виявляється, в парадигмі сучасного міністра не є добре. Бо, бачите, там є і певні нотки у цій програмі, які говорять, що абортування дітей – це, ну, не дуже добрий вихід з ситуації. Краще все ж таки діяти іншим чином. І багато-багато інших цікавих, корисних навчань, які так бракує сучасної молоді і юнацтву, є у цій програмі. Але для міністра це виявилося, ну, неприйнятно для українських діток. Тобто, ми нація, яка не вимираємо. У нас все прекрасно з сім'ями. Залишилось тільки ще зруйнувати ту єдину програму, яка нещодавно лише почала діяти в школі, до речі, факультативно почала діяти в школі, для того, щоб готувати дітей по бажанню, хто бажає просто пройти цей курс, готувати до успішного подружнього життя. Мало того, що вона взяла і доклала зусиль для того, щоб зараз, ну, скажімо так, заборонити викладання цієї програми. Натомість, на цьому ж самому місці, заборонивши викладання програми про підготовку до подружжя, про сімейні цінності. Вона заявляє, що я буду робити школу гендерно-нейтральною. Тобто всі спогади про традиційні цінності, національні цінності, сімейні цінності, духовні цінності з школи потрібно викорінювати через діяльність так званої антидискримінаційної комісії, а ідеологію гендеру потрібно впроваджувати в школу, тобто навчати діток збочень. Це заява міністра. Вона викликала неабияку реакцію, дуже багато людей вийшло під стіни Міністерства освіти і науки, висловили свою точку зору, своє занепокоєння за навчання дітей, за неприпустимі закривання корисних програм і впровадження в школу антилюдяних ідеологій. Закінчилась ця акція зустрічю, яку провели з організаторами акціями заступник міністра Ярмистий Максим Миколайович і Полянський Павло Броніславович, державний секретар Міністерства освіти і науки. Вони обіцяли, що всі вимоги до міністра вони донесуть, включать активістів у групу для спільного напрацювання певних позицій для того, щоб був врахований голос громадськості. Хотів би сподіватися, що це не відповідь для галочки, а дійсно була щира відповідь. Отже, друзі, наша програма підходить до кінця. Є велика проблематика в тому, чому будуть навчати наших дітей в школах, адже дитина, на жаль, так складається наш побут, не завжди може багато отримувати інформації лише від батьків. На жаль, цю увагу розділяють з батьками, в тому числі і викладачі в наших школах, які через певну програму ставлять якісь світоглядні засади в розум і світосприйняття наших дітей. Якими будуть ці засади? До чого вони призведуть? До успішного, чудового життя наших майбутніх поколінь і процвітання України чи зникання цієї країни, як зараз зникають і вимирають багато народів на землі, в тому числі на європейській частині нашого континенту Євразія. Друзі, дякую всім за увагу. З вами був капелан Ігор Плохой. Програма «На часі». Ми сьогодні розглянули питання гуманітарної сфери, про культуру, Євробачення та про освіту і науку, тенденції сучасної української школи. Хай щастить, хай Бог береже Україну. До побачення.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.